Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
O descoperim și în această seară în spiritul multicultural care a animat vreme de 130 de ani școala de pictură de la Baia Mare, dar și în felul în care Pompeiul dispărut a oferit o fereastră înspre trecut, hrănind culturi și unind printr-o expoziție Napoli și Timișoara.
Și vizităm astfel, cu ajutorul curatorilor lor, trei expoziții care pot fi văzute în această perioadă la București și la Timișoara. Dar înainte de a explora arta născută din ruinele anticului Vezuviu, vă invităm să descoperim Italia din perspectiva sporturilor de iarnă, a căror gazdă este de astăzi. Deschiderea Olimpiadei este programată chiar la această oră, iar noi ascultăm imnul oficial al Jocurilor Olimpice de Iarnă în interpretarea cântăreței italiene Arisa.
Ero ragazzo come noi, che avevo un sogno nel cassetto, voleva essere un eroe, senza costume né mantello. Bandiera che ci limiti, non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. Velocità, il vento che va, non ti voltare, non ti fermare. C'è bandiera che ci limiti, non ti voltare, non ti fermare.
Până în zori se cheamă piesa Jocurilor Olimpice. Rămânem în spațiul italian pentru o călătorie spre zorii civilizației, intermediată de o expoziție. Și asta pentru că cine trece pragul Palatului Baroc din Timișoara în această perioadă, se poate spune că ajunge puțin și în Italia, dar nu în timpurile noastre, ci revizitând lumea romană conservată în cenușa Vezuviului la Pompei.
Mihaela Helmis ne este ghid și ne spune că, de fapt, impresionanta expoziție de anvergură internațională Fragilitatea Eternului de la Pompei la Grand Tour până astăzi ne oferă, de fapt, o călătorie între Pompei și Adam Clisi, între România și Italia, explorând geografia, istoria antică, dar și pe cea modernă, istoria arheologiei, dar și a artei din toate timpurile.
Într-o dimensiune antropologică, se poate spune că avem ocazia de a explora, grație acestei expoziții, chiar și începuturile turismului cultural, la etajul al doilea al Palatului Timișorean, ce găzduiește Muzeul Național de Artă. Această expoziție, realizată în colaborare cu mari muzee italiene, e dedicată memoriei vizuale a orașului Pompei și transformărilor sale culturale de-a lungul secolelor. Aflăm de la istoricul de artă Filip Petcu, directorul muzeului și curator din partea română al expoziției.
Anul acesta chiar celebrăm 2500 de ani de la prima testare a orașului Napoli, motiv pentru care iată această punte între Timișoara și Napoli, întrucât, desigur, Napoli este oraș cosmopolit și Timișoara este un oraș multicultural, relativ cosmopolit în contextul în care putea se manifeste pe parcursul acestor veacuri și cu siguranță că era o zonă foarte colorată, foarte diversă, în care Orientul și Occidentul se împleteau, odată prin prisma filtrului portuar, prin care pătrundeau diverse mărfuri, existau schimburi comerciale între care putem remarca chiar aici repere din zona banchetului. Iată această fotografie de secol XIX care ne arată un platou cu curmale. Curmalele nu se găseau în Italia, erau clar importate de undeva din probabil.
Nucile,
și nucile chiar sunt și o metaforă a condiției vezuviane, a Pompeiului, practic o crustă dură, calcinată, fisurată, craclată.
Aici ai poezie deja, cum ne sugerați.
Da.
Dar mai avea acest oraș, iată, de 2500 de ani și această viziune a Vezuviului,
da,
care n-a stupit, nu și-a împins jetul și până asupra sa.
Exact, da. Deci muntele Somma, cum se numea inițial, era un munte oarecum triunghiular, adică astăzi îl vedem sub formă de M. Apare acel crater imens care, în definitiv, a mutat linia țărmului cu un kilometru în zona acestei localități din jurul Vezuviului. Probabil că a fost un simbol al prosperității inițial, a ajuns să renască ca un simbol al prosperității în secolul XVIII-lea, probabil că era plin de viță de vie, probabil că aceste vile erau cumva râvnite de mulți, pentru că luxul și opulența de acolo era probabil la cel mai înalt nivel.
Probabil că deloc întâmplător ați pregătit încă din noiembrie-decembrie spațiul și locul pentru ca noi să ne simțim poate la jumătatea distanței între Roma și Adam Clisi, între Roma și România, într-un an cultural care chiar este dedicat acestei relații importante, România-Italia.
Da, poate o să vă surprindă, dar tocmai instigatorul acestor inițiative nu a fost altul decât Constantin Brâncuș însuși, pentru că în anul 2023, cu ocazia expoziției Brâncuș, am avut o primă întâlnire cu partea italiană, în care am început să complotăm în vederea consolidării acestei punți între România-Italia. Această punte nu se inaugurează acum, ea are rădăcini adânci legate de identitatea și de cultura și de componenta lingvistică a României și a Italiei. Și nu doar atât, pe filonul artistic am început să construim, iată, încă din 2024, expoziția Luminile lui Caravaggio, începutul modernității în pictura europeană. Este prima expoziție care le aduce pe Caravaggio în România și pe pictorii caravagiști. Iar aici o fină punte cu colecția muzeului este conturată prin relația lui Hercule cu băiatul mușcat de șopârlă, Hercule fiind o piesă cumpărată chiar de fondatorul muzeului de la Florența, în timpul perioadei sale Grand Tour, un Grand Tour atipic.
Aici, acum se spune povestea Pompeiului, dar de fapt povestea unei culturi întregi și a unei capsule care a prins în ea mai multe dovezi decât ne-am fi așteptat.
Nu putem vorbi despre civilizația europeană fără să luăm în calcul Italia. În acest sens, o mare parte din cultura României este fundamentată în tezaurele păstrate în muzeele Italiei, în situri, în arhive. Trebuie să recunoaștem acest lucru și să consolidăm această relație. Expoziția Luminile lui Caravaggio a inaugurat această deschidere, iar în perspectivă, menționându-l pe Ormo Zsigmond și această căutare a lui dinspre acest Grand Tour, dinspre răsărit pe care el îl face către Italia, creează noi posibilități de a rostogoli acest dialog.
Iar pentru că l-ați pomenit pe Brâncuș, unde ne găseam printre păsările lui și zborurile din toate visurile sale, chiar aici la Timișoara, la Muzeul de Artă. El va fi peste câteva săptămâni la Roma, în Italia, în cunoscuta zonă în care probabil că i-ar fi plăcut să știe că ajunge. Se naște acest an cultural și începe la Roma după concertul din decembrie cu această expoziție puternică.
Înțeleg că se dorește un pic altă direcție față de ce am construit noi aici. Aici vorbeam mai mult despre rădăcini și despre perspective europene. Practic, Brâncuș a fost pus într-un context în care el strălucește dincolo de rădăcinile sale românești, într-un context al reverberației internaționale, fiind un părinte al sculpturii moderne, chiar un părinte al instalației ca gen în artă. Sunt interesat să văd cum va arăta această expoziție, cum va fi desenată, cum va fi construită, pentru că, de bună seamă, ea va fi un câștig pentru imaginea României și pentru modul în care arta românească strălucește într-un context european și internațional.
găsind o esență a sa, drept placă turnantă în ceea ce stătea să fie atunci, în primele decenii ale secolului 20, schimbarea din arta contemporană.
Da, mă gândesc acum la un episod foarte interesant, întâlnirea dintre el și Picasso, în care Brâncuși îi spune lui Picasso: tu faci artă, eu fac altceva. Din acel moment s-a creat un anumit tip de polaritate care nu i-a mai prea adus împreună, dar, într-adevăr, Brâncuși ne-a lăsat ceva din energia acelui altceva care transcende arta și aduce un anumit tip de epură a esențelor, o efigie a ideilor despre care el vorbește prin lucrările sale.
Pompeiul și cele patru stiluri artistice ale sale aici la Timișoara, Brâncuși cu toate cele pe care le-a adus altfel în arta lumii, de ce să nu ne bucurăm cu toții de acest an aici, acolo, în România și în Italia? Mulțumesc frumos, domnule Petcu!
Mulțumesc!
Expoziția Fragilitatea Eternului de la Pompei la Grand Tour până astăzi este deschisă publicului până în 29 martie 2026. Și este o invitație pentru elevi și profesori, dar și pentru publicul larg, de a-l întâlni pe Lucius, un personaj ce leagă spațiile, dar și momentele istorice, și cu omul de cultură Ormoș Jigmond, fondatorul muzeului, cel care călătorea la Pompei în 1865 și 1872.
O poveste care începea tot cam pe atunci, mai precis în 1896 la Baia Mare, cu o mână de pictori care întemeia o colonie artistică, din ale cărei opere putem vedea acum câteva și la București, în două expoziții, care pot fi vizitate la Muzeul Național de Artă și la Centrul Cultural Maghiar din București. Cea intitulată Arta Băimăreană, 130-1896-2026, a fost inaugurată chiar aseară în Galeria de Artă a Institutului Liszt.
Expoziția reunește o selecție reprezentativă de pictură, grafică și sculptură din colecția Muzeului Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare, dar și din colecții particulare, urmărind evoluția și diversitatea acestei tradiții artistice remarcabile.
Putem vorbi chiar de un fenomen artistic, spune aseară la vernisaj curatorul Strebeli Robert, invitat să vorbească de gazda evenimentului, Coșa Andraș, directorul Institutului Liszt.
Strebeli Roberta, Nagybányai Múzeumi gazgatója, illetve kiállítás kurátora, directorul muzeului Baia Mare și curatorul acestei expoziții.
Iată, sunt bucuros că mă aflu aici între dumneavoastră. Mă bucur că ați venit așa în urmare să vedeți chiar un fenomen artistic care de 130 de ani produce peste 3500 de artiști au fost la Baia Mare. Un cadru simplu, vedem câte lucrări s-au născut la Baia Mare și s-au răsfirat pe întreg globul pământesc. Trebuie să ne gândim, acum 130 de ani, Baia Mare a devenit, printr-un simplu gest de a veni a lui Holo și Simon, cu Tormaianu și Ivan Igrimo, Bela, Reti, Ștvan și Ferenci Carole, pe 6 mai au coborât de pe tren și, într-adevăr, au creat capitala picturii și artelor la început de secol, în sfârșit de secol 19, început de secol 20. Iată, acum sărbătorim acest eveniment, 1896, când era Baia Mare capitala picturii, acum în capitală se află cam 130 de lucrări. Ambiția mea a fost, de când am devenit manager la Muzeul Județean de Artă, să fac ceva important pentru micul oraș din nordul țării, să aduc, să vadă publicul din capitală acel spirit novator, acea creație de lumină, pentru că pe emblema orașului, pe steama orașului, de aproape 700 de ani, stă scris în latină că dragostea dintre cetățeni este puterea supremă a orașului. Iată, artiștii au venit din întreaga Europa și au legat o iubire, o dragoste comună către lumină, pentru că orașul minier fiind, minerul peste jumătate viață stând întuneric, pierde acea lumină pe care au reușit să prindă pe pânză artiștii băimăreni. Iată, această comunitate s-a coagulat la începutul secolului 20 și ne impresionează atât prin formă, atât prin culoare și prin spiritul inovator.
Expoziția de la Institutul List, Centrul Cultural Maghiar, poate fi vizitată până pe 15 martie, dar școala de la Baia Mare va reveni în acest elegant spațiu expozițional și cu o selecție de artă contemporană pentru a celebra acești 130 de ani de la înființare.
Până la finalul acestei luni mai poate fi însă vizitată și la Muzeul Național de Artă din București expoziția Klein Iosef și școala de la Baia Mare, care prezintă o selecție de lucrări de pictură grafică, sculptură și documente. De ce a fost aleasă creația lui Klein Iosef pentru a ilustra școala de la Baia Mare? El fiind totuși un marginal, i-a povestit Angelei Cerven, directorul general al Muzeului Național de Artă al României, Erwin Kessler.
De ce trebuie cunoscută creația artistului Iosef Klein?
Am ținut să avem o expoziție Școala de la Baia Mare și Iosef Klein, nu doar o expoziție dedicată lui Iosef Klein, din două motive. Pentru că este mai puțin cunoscut și Școala de la Baia Mare este brandul. Și doi, pentru că în interiorul Școlii de la Baia Mare, Iosef Klein a fost un marginal. Pentru că Școala de la Baia Mare, așa cum o știm, fondată de Simon Holoși și de Janos Torma, este o școală care a modernizat puternic arta nu doar din Ungaria, ci și din Transilvania, ci și din țările limitrofe. Și în primele decenii ale secolului 20 a însemnat, în primul rând, o opțiune majoră pentru peisajul de la Baia Mare, cu muntele, cu orașul, cu pădurea, parcurile, cu râul care trece, sunt teme pe care toți le reiau. Iosef Klein, deloc. El nu este un artist al peisajului exterior, ci este un artist al peisajului interior. Este un artist social. Dacă artiștii din școala de la Baia Mare sunt artiști în plein air, adică ce interesează cel mai mult este elogiul de tip postimpresionist al naturii, la el, dimpotrivă, este, și aici este mare descoperire, ce interesează cel mai mult este lumea interioară. Nu vedem niciun peisaj frumos, vedem oameni asupriți, muncitori, mineri. El ne face să ne dăm seama că Baia Mare și atunci și acum poate că avea un peisaj exterior frumos, dar ea se baza pe minerit, pe un peisaj dinăuntru. Și atunci el este un excentric în raport cu ceilalți. Așa se vede în expoziție foarte clar.
Parcă și biografic predestinat excentricității, Klein Iosef s-a născut în 1896 într-o familie evreiască modestă din județul Arad și a trăit o copilărie marcată de greutăți și suferință. Și aceste experiențe l-au inspirat să abordeze teme sociale în picturile sale, surprinzând astfel drama vieții cotidiene a oamenilor simpli într-o manieră realistă. Dar în ciuda dificultăților și a discriminării cu care s-a confruntat, Klein a devenit un artist perseverent, al cărui stil îmbină impresionismul și fovismul cu o profundă sensibilitate față de condiția umană.
Picturile sale sunt caracterizate de o cromatică vibrantă și o atenție deosebită în spațiul care i-a fost alocat în expoziția de la Muzeul Național de Artă al României, despre care ne vorbește în continuare în calitate de curator Erwin Kessler.
A preferat de la început să punem Școala de la Baia Mare cu numele ei mari și cu mari creatori în partea din stânga, iar el este în partea dreaptă. Vezi din start două discursuri. Sigur că îi apropie modernismul, postimpresionismul, dar două discursuri tematice în primul rând și formale foarte diferite. Ce impresionează la Iosef Klein e faptul că e un artist evreu care a fost victima împreună cu soția, la grelul de exterminare. Am fost pus în trenul către Auschwitz în 1944 și probabil că între 1944-45 au dispărut ambii. E un artist evreu născut la Arad și lucrând la Baia Mare, însă, în mod straniu, spre deosebire de ceilalți, a avut această aplecare foarte asemănătoare cu anii 30, ceea ce se întâmpla în zona ideologiei vizuale, artistice, de tip totalitarist. El dezvoltă de capul lui această tematică a exploatării în anii 30 și asta îl diferențiază și de restul artiștilor din România, dar și de restul artiștilor din Ungaria în acea vreme, pentru că mai toți erau preocupați cu legitimitatea de tip etnic național, nu cu partea socială, pentru că genul acesta de peisaj al școlii de la Baia Mare este un peisaj care este undeva vindicativ, adică e peisajul nostru, al cui Aici urmează definițiile de tip etnic ale ce înseamnă nostru. Peisajul nostru este lumea noastră, este paradisul nostru. Pe când la Iosef Klein nimeni nu-i paradis. Adică muncitorii lui sunt proaspăt concediați, stau cu scrisoare de concediere în mână, bătrâne care târăsc mănânc de vreascuri din pădure pentru a-și face foc, tinerele care sparg gheața pentru a scoate o apă insalubră. Și mai departe. Asta este viața pe care o redă el. La el nu există peisajul acela exaltat. Peisajul este un dușman al omului.
Unde s-au păstrat lucrările care sunt aici, în expoziție?
În total, din colecția Menare, avem în această expoziție o singură lucrare. Am avut extraordinară bucurie de a primi cele mai multe lucrări de la inițiatorul expoziției, respectiv de la Muzeul de Artă din Baia Mare, care a făcut demersuri extraordinare și a obținut lucrări de la Târgu Mureș și din Ungaria și, evident, cele mai multe de la Baia Mare, pentru că după dispariția lui Iosef Klein și a soției sale, din fericire a rămas cheia atelierului său la prietenul său Crișan și după încheierea războiului a început treptat redescoperirea acestuia.
Iosef Klein s-a format în Ungaria, la Budapesta, da. Și a continuat după aceea
la Baia Mare. A avut o etapă de scurtă durată și în același timp stranie și se vede și în expoziție la Paris. Iar momentul parizian este momentul sfârșitului anilor 20, un moment de art deco, cu lucrări excepțional de frumoase, în care simți influența lui Hans Matthias Deutsch, simți influențe ale modernității avansate de tip, să spunem, Bauhaus, cam ca la Oscar Schlemmer, adică nu arată chiar ca niște automate, ca niște roboți, figurile acestea. Avem ce pune în fața publicului nostru și poate să se aștepte la surprizele cele mai plăcute cu putință, dar și să-și pună foarte multe întrebări.
De la artele vizuale, cele care încântă ochiul, trecem acum la final de multiculti, la arta care farmecă auzul. Muzica lui Natalie Cole ne introduce în atmosfera romantică de care vă dorim să aveți parte la acest sfârșit de săptămână.
Natalie Cole, fiica celebrului muzician Nat King Cole, împlinește astăzi 76 de ani, dar încă ne încântă cu vocea ei. Suntem Remus Rădulescu și Anca Șurian Caproș și vă dorim zile serine.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos y el amor que te da. Vuelva. la tine.